Ikalawang mga Kronika, Kabanata 26. At kinuha ng buong bayan ng Huda si Osiyas na may 16 na taon, at ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama na si Amasiyas. Kanyang itinayo ang Elot at isinauli sa Huda. Pagkatapos na ang hari ay makatulog na kasama ng kanyang mga magulang. May 16 na taon si Osiyas nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y naghaaring 52 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Hekuliya na taga-Jerusalem, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Amasiyas, at siya'y tumalagang hanapin ang Diyos sa mga kaarawan ni Zacarias, na siyang maalam sa pangitain sa Diyos. At habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya ng Diyos. At siya'y lumabas at nakipagdigma laban sa mga Pilisteo, at ibinagsak ang kuta ng Gat, at ang kuta ng Habnia, at ang kuta ng Asdod. At siya'y nagtayo ng mga bayan sa lupain ng Asdod, at sa gitna ng mga Pilisteo. At tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Pilisteo, at laban sa mga taga-Arabia na nagsisitahan sa Gurbaal at sa mga Menyunim. At ang mga Amonita ay nagsipagbigay ng mga kalaob kay Osiyas, at ang kanyang pangalan ay lumaganap hanggang sa pasukan ng Ehipto, sapagkat siya'y lumakas na mainam. Bukod dito'y si Osiyas ay nagtayo ng mga muog sa Jerusalem sa pintuang bayan na nasa panulok, at sa pintuang bayan sa libis, at sa pagliko ng kuta, at mga pinagtibay, at siya'y nagtayo ng mga muog sa ilang, at humukay na maraming balon, sapagkat siya'y nagkaroon ng maraming kawan, sa mababang lupa rin naman, at sa kapatagan, at siya'y may mangbubukid at manggagawa sa ubasan sa mga bundok at sa mga mabungang bukid, sapagkat siya'y may hilig sa bukiran. Bukod dito'y si Osiyas ay may hukbon na mga manlalaban na nagsisilabas sa pagkikipagdigma na pulupulutong ayon sa bilang ng kanilang kabilangan na ginawa ni Yehiel na kalihim at ni Maasiyas na pinuno sa kapangyarihan ni Hananias na isa sa mga punong kawal ng hari. Ang buong bilang ng mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang na mga makapangyarihang lalaking matatapang ay 2,600. At sa kapangyarihan ng kanilang kamay ay may isang maayos na hukbo na 307,500 na nakikipagdigma ang may lakas na kapangyarihan upang tulungan ang hari laban sa kaaway, at ipinaghanda sila ni Osiyas sa makatwid bagay ang buong hukbo ng mga kalasag at mga sibat at ng mga turbante at ng mga sapyaw at ng mga busog at ng mga bato na ukol sa panghilagpos, at siya'y gumawa sa Jerusalem ng mga makina nakathan na mga bihasang tao upang malagay sa mga muog at sa kuta upang magpahilagpos ng mga pana at mga malaking bato. At ang kanyang pangalan ay lumaganap na mainam, sapagkat siya'y tinulungang kagilagilalas hanggang sa siya'y lumakas. Ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas, na ano pa siya'y gumawa ng kapahamakan, at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos, sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. At si Azarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya, at kasama niya'y 80 saserdote ng Panginoon na mga matapang na lalaki, at kanilang hinadlangan si Osiyas na hari, at nagsipagsabi sa kanya, "Hindi na uukol sa iyo, Osiyas, na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan, lumabas ka sa santuario, sapagkat ikaw ay sumalangsang, hindi magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Diyos. Nang magkagayoy, si Uzias ay nag-init, at siya'y may suuban sa kanyang kamay upang magsunog ng kamangyan. At habang siya'y nag-iinit sa mga saserdote, ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon, sa siping ng dambana ng kamangyan. At si Azarias na punong saserdote, at ang lahat ng mga saserdote, ay nagsitingin sa kanya. At narito, siya'y may ketong sa kanyang noo, at kanilang itinulak siya na madalian mula roon. Oo, siya naman nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. At si Uzias na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, at tumahan sa bahay na bukod dahil sa may ketong, sapagkat siya'y nahiwalay sa bahay ng Panginoon. At si Huwatam na kanyang anak ay katiwala ng bahay ng hari na humahatol sa bayan ng lupain. Ang iba nga sa mga gawa ni Uzias, na una at huli, isinulat ni Isayas na propeta, na anak ni Amos. Sa gayoy natulog si Uzias na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya na kasama ng kanyang mga magulang sa parang na libingan na ukol sa mga hari, sapagkat kanilang sinabi, siya'y may ketong, at si Huwatam na kanyang anak ay naghari nakahalili niya.